Bun găsit la cea de-a treia prezentare a întrebărilor și răspunsurilor din partea invitaților noștri, pentru că suntem foarte bucuroși că ne-ați scris, de aceea vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi de fiecare dată pentru a găsi răspunsurile la întrebările pe care le puneți. Împreună cu noi se află din nou moderatorul Ioan Paicu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Domnul Paicu a ales cu grijă cele mai importante întrebări și le-a grupat pe subiecte foarte importante, cam cele mai importante de doctrină din întreaga Scriptură. Împreună cu noi se află de asemenea pastorul Marius Munteanu, președintele Institutului Teologic Adventist. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Pastorul Cian Cristescu, binecunoscut deja dumneavoastră. Bun venit!
Vă mulțumesc!
Și pastorul Aron Moldovan, de asemenea, bun venit!
Bun găsit!
Probabil că ați fost atinși de cele mai importante aspecte ale stării omului în moarte. Dacă mai sunt întrebări, atât la capitolul acesta, cât și la alte capitole, vă invităm să le scrieți mai departe, pentru că își vor găsi răspunsul în emisiunea Vremea Întrebărilor de la Speranța TV. Înainte să vorbim în această ocazie despre lege și har, vom asculta o piesă muzicală interpretată de Anda Țabrea. Cerul e atât de aproape. La pian, Claudiu Agapie.
vreau să vă spun că întrebările telespectatorilor și ascultătorilor curg în avalanșă. Interesați toți cei care ne urmăresc în tot felul de problematici legate de Sfânta Scriptură. E foarte greu să le adun până la urmă, dar am reușit să stabilesc niște întrebări pentru tema Legea și Harul. Iată care este prima întrebare. Constat că în creștinism sunt două curente. Unii cred că primesc mântuirea prin faptele lor bune, conforme cu legea lui Dumnezeu, și adesea comit excese pe care le numesc nevoință. Spre exemplu, în afară de faptele bune, la diverse sărbători, merg pe coate și pe genunchi până dă sângele. Alții consideră că odată deveniți membri ai unei biserici, prin botez, le sunt iertate păcatele și sunt mântuiți. Aceștia cred că harul lui Dumnezeu le este de ajuns. Cum priviți aceste comportamente aprobate de biserică? Întrebările vin în special în urma prezentărilor dumneavoastră, domnule Cristescu. V-aș ruga să dați primul răspuns.
Mi se dă mie serva. Aș vrea să dau puțin întrebarea înapoi și să tatonez originea acestor concepții. De unde vin ele? Noi prea puțin știm că creștinismul actual sau mentalitatea creștină actuală este tributară unei istorii. Iar noi ne aflăm într-un punct dat datorită unor mișcări, unor deveniri. Iar cel mai important factor care a creat aceste concepții se numește gnosticismul. N-am să vorbesc mult, este o istorie foarte tulbure, însă gnosticii sunt, constituie o mișcare filozofico, magico, iudaico, uneori iudaizantă, sunt mai multe școli gnostice, care mișcare a debutat cam la sfârșitul secolului I, pentru că Ioan, când scrie Evanghelia, le scrie ca replică lor. Și s-a dezvoltat până către secolul IV, prin diferite transformări și unele bizare, îngrozitoare, altele foarte legaliste. Ei, ce credeau în general gnosticii? Că Vechiul Testament e dominat de un Dumnezeu. Un Dumnezeu creator, demiurg, îi ziceau, care era cu legea. Dreptate, dreptate. Odată cu venirea lui Hristos, care vine ca un antagon, ca unul care vine să răstoarne stăpânirea lui Iahveh, al evreilor, ăla rău, ăla cu, așa, cu măsurile, cu dreptatea, cu nimicirea, Hristosul vine, unul din eoni, mă rog, nu intru în subiect, vine ca să afirme o altă dimensiune, o altă divinitate. Și conflictul între Hristos și Iahveh e atât de mare, produce până la urmă moartea, în fine învierea, și prin înviere învinge pe Iahveh și înlocuiește guvernarea. Cei care vorbesc în felul acesta, la ora actuală am întâlnit ideea aceasta la un distins profesor universitar cu care am avut un dialog foarte inteligent și rafinat, foarte catifelat, în care spunea...
Gnosticismul nu s-a stins. Sunt școli de gnosticism și astăzi.
Da, necazul este că în creștinism școlile de gnosticism continuă să intoxice, să învenineze gândirea. Cei care au această mentalitate că Vechiul Testament e cu dreptatea și Noul Testament e cu harul, vezi gnosticii, nu citesc și am câteva texte foarte frumoase și bine ca cei care vor să le rețină. Uitați ce spune Mântuitorul, numai în Evanghelia lui Ioan am căutat, pentru că Ioan scrie tamponând, contracarând această tendință a gnosticilor. Fiul nu face nimic de la sine. Tot ce vede la Tatăl, face și Fiul întocmai. Ioan 5:19. Ioan 8:28. Eu nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Fiți atenți, relația Tatăl-Fiul. Ioan 12:49. Aceeași idee se afirmă în care fiul spune doar ce a dat tatăl să vorbească. Ioan 10:30. Eu și tatăl una suntem. Ioan 14:9. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe tatăl. E o identitate. Și un lucru foarte, foarte, foarte puternic care până astăzi nu mi-a sărit în minte. M-am uitat la întrebări, pentru că mi-ați trimis întrebarea aceasta și am zis, măi, Ioan 6:46, oricine a ascultat pe tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Vă să zic că nu vine la mine cel care e supărat pe Iahveh, Dumnezeul evreilor, care n-are har, are doar lege, ci toți cei care au ascultat pe tatăl și au primit învățătura lui, Ioan 6:45, doar aceia vin la mine. Este extraordinar cum scripturile sunt o totalitate, o unitate și dacă va fi timp, vom vedea cum harul există în Vechiul Testament, abundă iubirea, contrar părerii, iar dreptatea și scrâșnirea dinților și întunericul din afară și vaetele sunt chiar în gura lui Hristos, în Noul Testament. Deci nu există în niciun fel o opoziție între lege și har. Excesele de care vorbeați dumneavoastră, din păcate, sunt în multe cazuri niște tradiții. Știți că oamenii nu mai chestionează tradițiile. Tradițiile se impun prin obișnuință și prin imitare, prin repetare. Și le luăm ca atare. O idee, când a murit unchiul meu, mătușa mea a băgat bani în coșciug, în gura lui, și de ce faci? Nu întreba. Ei, doar să știți că lucrurile acestea se iau ca atare, cu ele ne-am născut, că-s de la daci, că-s de la alții, așa sunt, noi le-am luat ca atare. Probabil că clarificarea acestei origini a multor conflicte între Hristos și Dumnezeu, între lege și har, se rezolvă dacă înțelegem de unde vin acestea.
Dumneavoastră ne-ați vorbit despre origini, dar să-i vedem astăzi pe oameni, pentru că ei astăzi trăiesc lucrurile acestea în felul acesta. Domnule Munteanu?
Întrebarea pornea de la o căutare aproape până spre disperare. Zicea acolo ceva de nevoință, de caznă. Lucrul acesta trebuie interceptat de noi, de cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii aceia care au nevoie de repere trebuie să fie salvați. Mijlocul prin care ajung ei la eliberare și despovărare, acela trebuie să fie oportun. Pentru că Efeseni capitolul 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Iar cel care scrie acolo zice, vreau să evadez din starea asta. E ceva care îmi aparține ca sarcină, obligatorie, o condiție sine qua non, fără de care nu se poate, sau e ceva din afara mea care mă poate sprijini, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care creează și lucrează și acum în fii neascultării, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea ce mare cu care ne-a iubit, sar două versete, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem în locurile cerești în Hristos Iisus, versetul 8. Vestea bună, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Din cele două variante, întrebarea le prezintă ca opțiuni. Ele nu sunt opțiuni, pentru că este o singură cale de care vorbea și profesorul Cristescu. Eu sunt calea, Hristos este adevărul și El promovează viața.
Domnule Moldovan, în anii cei mulți de pastorație și de studiu a Evangheliei, cu siguranță ați întâlnit cele două categorii de oameni. Cum erau? Erau fericiți?
Cei care cred că sunt mântuiți trăind în neascultare față de lege, sunt între ei unii care par fericiți. Am găsit oameni care sunt foarte bucuroși că li s-a luat povara de pe suflet. Ei nu mai au de făcut nimic. Ei primesc pe Iisus ca mântuitor și au terminat problema. Nu au grijă a legii. Într-un fel au dreptate, să știți. Pentru că dacă Hristos este o realitate care a fost primită în suflet, în cazul acesta n-ai de ce să te mai temi. Dar mă tem că foarte mulți nu înțeleg faptul că Iisus Hristos nu poate fi luat fără lege. Și Iisus Hristos trebuie să fie luat cu obligațiile morale. Și obligațiile morale nu mai devin o povară, ci ele devin o plăcere. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur sau de argint. Am citat din Psalmul 119. Dacă cineva citește Psalmul 119, nu poate crede că asta este opera unui legalist. Asta este opera unui creștin. El se bucură trăind în ascultare de lege, pentru că Iisus Hristos este în inima lui și legea e scrisă în inimă. Deci cele două se îmbacă foarte bine. Domnul Marius a vorbit despre har. Prin har suntem mântuiți, prin credință, dar să citim și versetul 10, care spune că noi am fost zidiți pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Nu există creștinism fără ascultare și nu există ascultare fără bucurie pentru un creștin autentic. Dar despărțind aceste două elemente fundamentale, ajungem la dezastru. Putem crede că suntem creștini călcând legea sau putem crede că suntem creștini străduindu-ne să respectăm legea prin propriile noastre puteri. Nici una, nici cealaltă nu se potrivește.
Mi-amintesc de ce spunea un martir al creștinismului, Dietrich Bonhoeffer, care a scris o carte despre prețul uceniciei, The Cost of Discipleship, cartea. Omul acesta a fost omorât de naziști pentru atitudinea lui de insubordonare față de regimul nazist. L-a omorât la ordinul lui Hitler. El a scris în pușcărie multe din gândurile lui și, printre altele, spune că nenorocirea cea mare a creștinismului este harul ieftin. A murit Hristos, gata, suntem, n-avem treabă, El a împlinit pentru noi toate, dă înainte. Iar unii ajung până acolo încât să spună, oricât de păcătos aș fi, dacă m-ar prinde a doua venire, venirea lui Hristos, în cârciumă sau într-un bordel, mântuirea, jertfa lui, sângele lui atât de tare încât și de acolo mă scoate și mă aruncă în cer. Asta este harul ieftin când ne bazăm pe ce a făcut altul și practic este un alt fel de legalism, legalismul roșu. Adică contez pe ce a făcut el, pe faptele lui, nu pe relație. Creștinismul merge pe relație. Este și legalismul negru, cel care crede că dacă nu ajunge performanțe îngerești de a fi perfect, Dumnezeu nu-l poate primi. Și aceasta este strădania prin care oamenii vor să cumpere prin faptele de ascultare mântuirea. Amândouă sunt două prăpăstii și dacă...
Extremele.
Da, extremele. Eu cred că mântuirea, procesul mântuirii trebuie înțeles. Spuneam într-una din teme că atunci când Dumnezeu dă decalogul, poruncile, mai întâi spune, nu începe cu să nu sau să nu sau să da. El zice mai întâi, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care... Te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Legea începe cu mântuirea. Te-am scos. După aceea urmează ascultarea. Unii vor să asculte ca să fie mântuiți și nu pot. Nu se poate. Poate un etiopian să schimbe pielea. Poate un pardo să schimbe petele. Cum ați putea să faceți binele voi, care, spune Ieremia, care sunteți deprinși să faceți răul? Ieremia 13 cu 23, dacă mi-am amintesc bine. Deci noi nu putem să ascultăm. Oricât de mult s-a strădui un păcătos să cucerească, să câștige mântuirea, e rateu. Mai întâi vine mântuirea, și apoi vine ascultarea. Și aici este acea dilemă extraordinară. Tu ții legea ca să fii mântuit, vezi fariseul, sau pentru că? Deci ca să, varianta rea, pentru că, varianta mântuirii. Dacă Hristos, cum spunea domnul Moldovan, locuiește în inima ta, El nu e fără de lege, nu e nelegiuit. El este împlinirea legii. Și dacă El e în inima ta, El te va conduce în ascultare.
Vom ajunge la toate lucrurile acestea pentru că va trebui să avem și o concluzie, însă avem o mulțime de întrebări și trebuie să răspundem la ele. Cu siguranță nu vom putea răspunde la toate, pentru că sunt foarte multe, dar să vedeți câte unghiuri de vedere au cei care ne urmăresc, prin, și lucrul ăsta se observă în întrebările pe care ni le adresează. Domnul Iisus a afirmat despre sine, în predica de pe munte, că n-a venit să strice nici legea, nici prorocii. Ce ar trebui să înțelegem din această afirmație a Domnului că ar însemna legea? Mm-hmm. Domnul Munteanu?
Nomosul, care e amintit în limba, textul biblic, era totalitatea descoperirii lui Dumnezeu și a voinței lui Dumnezeu. Alături cu prorocii formau mesajul complet al Vechiului Testament. Bine, pentru unii era o variantă întreită. Era legea, prorocii și scrierile. Dar în felul acesta, modul în care le alătură Domnul Iisus Hristos, vorbea despre tot ceea ce purta peste timp, venea adus prin atotștiința lui Dumnezeu ca o soluție salvatoare pentru care, pe care ei aveau nevoie în momentul respectiv. Iar atunci când Mântuitorul spune, n-am avut nicio intenție să scad din valoare, cam asta ar fi sensul strict gramatical, să o cobor în importanță, să o degradez în ochii voștri, ci dimpotrivă, pe același sens gramatical, să-i dau cât mai mare amploare posibil, plero, să o cresc în valoare, să pot să-i ofer parametrii maximi ai înțelegerii și ai percepției voastre. Acesta este motivul pentru care am venit, sau pe filiera aceasta, venind până la voi, nu o afectez, nu perturb sensul legii, ci tocmai îi ofer maximă importanță pe care îți aveau nevoie.
Domnule Moldovan?
Aș dori să susțin ideea aceasta foarte importantă, că Domnul Iisus Hristos n-a contravenit cu nimic față de conținutul Vechiului Testament. El n-a negat nici măcar un principiu din Vechiul Testament. El a susținut. Dar trebuie să învățăm un lucru, și anume să punem muntele Sinai lângă muntele fericirilor. Și dacă ambele sunt bine înțelese, ambele mesaje, cel transmis pe Sinai și cel transmis pe muntele fericirilor, atunci avem tabloul legii complet. Acea lege care conține nu doar elemente exterioare, comportament, ci acea lege care se extinde asupra trăirilor lăuntrice, asupra gândurilor, asupra sentimentelor, intențiilor. Și la oaltă puse, avem legea în plenitudinea ei. Asta a venit Iisus ca să o preamărească. Legea ca expresie interioară a trăirilor creștine. Pentru mine, cele două sunt esențiale pentru a înțelege corect ceea ce vrea Dumnezeu să vadă la noi.
Aveți ceva de spus?
Ce preiau cu bucurie din cuvintele profesorului Moldovan este pe ce punct de vedere sau din ce unghi ești dispus să privești toată discuția, tot discursul. Pleci de la început cu ideea opoziției dintre lege și har, dintre Vechiul și Noul Testament, dintre Iahveh și Hristos, sau pleci la unitatea Scripturii. Toată Scriptura este insuflată, nu doar o parte. La data aceea când spunea Pavel acest lucru, nu exista decât Vechiul Testament. Noul abia atunci îl scria Pavel și îl scriau... Deci, practic, dacă pleci de la armonie, atunci nu poți să ajungi la disjuncție, la conflict între lege și har. În al doilea rând, Mântuitorul spune în Matei 5 cu 17-18, din care ați citat, n-am venit să stric, ci să împlinesc, aduce un argument care este foarte concret și palpabil. Câtă vreme nu va trece cerul și pământul. Mă uit, sus e cer, pământul e sub picioare, nu va cădea o iotă din lege. La care lege se referă, mi se pare că aveți încă o întrebare vis-a-vis de câte legi sunt și n-aș vrea să anticipez. Însă, în mod cert...
E chiar întrebarea următoare.
Chiar. Vă rog, puneți-o ca poate...
Un singur aspect mai subliniază Mântuitorul aici. Am venit să-i dau o înțelegere deplină și prin un exemplu concret de ascultare. Mântuitorul împlinește prin misiunea lui toate cerințele și toate așteptările și el însuși este foarte consecvent cu toate așteptările.
Și amplifică atunci în aceeași predică de pe munte când spune ați auzit că, dar eu vă spun, niciodată nu tăgăduiește, ci îi dă o profunzime mai mare. S-a spus să nu ucizi. Dar eu vă spun că dacă se mânie, deci crima începe de aici, din inimă, nu începe de la cuțitul care atacă epiderma, nu? Deci Mântuitorul a mărit legea, i-a dat profunzimi spirituale și a făcut-o dintr-o literă, a făcut-o un spirit care, ca și sângele, invadează tot, tot ce există.
Întrebarea. În Vechiul Testament, în special în Pentateuch, se desprind mai multe feluri de legi. Am înțeles că unele au fost desființate de către Domnul Iisus, iar altele au rămas valabile. În concepția dumneavoastră, care dintre categoriile de legi au o valoare permanentă? Care este locul și rolul decalogului în complexul legilor divine?
Dacă îmi permiteți, am rămas cu un os în gât și aș vrea să-l scoat. Vă mulțumesc foarte mult! Noi când vorbim de lege, ne gândim întotdeauna ca la ceva exterior lui Dumnezeu și exterior nouă. Uităm că, de fapt, legea este o reflectare a naturii divine și este cartea tehnică a vieții noastre. Noi mergem după legi, legi ale, știu, osmozei, ale metabolismului, sunt tot felul de legi fizice, legi mentale, legi sociale, care fac parte din noi.
Orice deci, anarhie e, de fapt, o boală.
Corect, corect. Ca atare, când Dumnezeu a pronunțat, a esențializat, a cristalizat 10 principii care acoperă 10 domenii, cum am discutat în tema a patra din cele 10 înșirate, am amintit că fiecare din aceste porunci, din cele 10, au o aplicație specifică. Acum, Dumnezeu a dat legea nu de la Moise. Legea morală a existat de la Adam, Avram păzea poruncile, legile, poruncile și orânduirile mele, Iosif, unul din patriarhi.
O întrebare care se referă exact la
da, atunci nu merg în domeniul acesta. Cert este că atunci când Dumnezeu a dat această lege, omenirea era în condiția păcatului. Și când ești păcătos, când ești fără de lege în sufletul tău, e nevoie să pui niște opreliști, niște indicatoare. Legea morală se referă la ce e bine. Ea nu spune nici ce se întâmplă celui care ucide. Îi spune doar să nu ucizi, că ăsta e binele. Pentru că omul în firea lui este transgresor sau încălcător al legii, Dumnezeu a dat a doua lege și am să vă citesc pe urmă din Scriptură, și anume codul penal. Dacă să fie ucis cu piete, dacă să plătească, dacă... Deci codul penal. Pentru că toți suntem păcătoși și sub lege, când Pavel vorbește sub lege, se referă la sub condamnarea sau osânda legii, Mântuitorul a venit cu o lege ceremonială care se interpune între sabie și păcătos. Și mielul, respectiv Hristos, încasează lovitura ca noi să trăim, el să moară. Deci avem până acum trei legi. Legea morală care nu spune ce se întâmplă, nici nu dă soluții. Vine condamnarea și vine jertfa. Acestea toate se referă la problema păcatului și a neprihănirii. Ulterior mai sunt două legi, legea civilă sau administrativă, prin care viața sub teocrație, viața lui Israel era rânduită cu moșteniri, cu cetăți de scăpare, cu datorii unul la altul, și a doua lege specifică privind viața sănătoasă, legea sanitară. Deci erau 5 legi. Aș vrea acum foarte pe scurt să punctez 3 texte. Se poate?
Vă rog.
În Deuteronom 31:24, dacă țin-o bine minte, spune următoarele lucruri. După ce a isprăvit Moise în totul descris într-o carte, deci Moise scrie într-o carte cuvintele legii acesteia, care o să vedeți dumneavoastră, a dat următoarea poruncă leviților care duceau chivotul. Luați cartea legii puneți-o lângă chivotul legământului ca să fie martoră împotriva ta. Ce era în chivot? Erau tablele legii. Cartea a scris-o Moise, tablele a scris-o Dumnezeu, le-a scris Dumnezeu cu degetul lui. Ele erau deja în chivot, cartea urmea să fie pusă lângă tablele legii. Cartea cuprindea blestemele, osândele și ceremoniile. Uitați ce spune în Daniel capitolul 9 cu 11. Foarte frumos textul acesta și voi mai avea un singur text cu care închei. Poate că e prea lung și mă simt vinovat față de colegii de lângă mine. Daniel 9. Daniel, penitent, în cenușă, plânge. Căci tot Israelul a călcat, vorbea lui Dumnezeu, legea ta cu majusculă, puncte, puncte, de aceea ne-au lovit blestemurile și jurămintele scrise în legea lui Moise. Sunt două legi, legea lui Dumnezeu și legea lui Moise, lângă chivot. Și al treilea text se află în Galateni, capitolul 3 cu 19. Atunci pentru ce este legea? Și atunci vom vedea la ce lege se referă Pavel în tot Galateniu. Ea a fost adăugată, deci o lege adăugată, din pricina călcărilor de lege. Vedeți, legea morală și celelalte care sunt adăugate pentru a rezolva problema păcatului. Codul penal și legea ceremonială. La ce lege se referă Pavel? La ce lege? E foarte clar. Nu la legea morală care e veșnică pentru că reprezintă caracterul lui Dumnezeu, ci la legile adăugate din pricina călcărilor de lege.
Care este locul și rolul decalogului în complexul legilor divine?
Numărul 1. Decalogul este esența principiilor comportamentale ale unui creștin, ale oricărui om care vrea să fie drept înaintea lui Dumnezeu, numai că trebuie să spunem că nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului se poate realiza aceasta.
Amin.
Deci este esența comportamentului și a vieții spirituale a adevăratului creștin. Exprimă, sau mai bine zis, asta.
Adineauri vorbeați despre Pavel și felul în care privește el legea. El poate fi și interpretat. Iată o astfel de interpretare. Apostolul Pavel lasă cumva impresia, în două dintre epistole, că legea n-a existat de la început. În Roman 5:13 scrie așa: înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Și apoi în Galateni 3:17, la Galateni vă referați, un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa ca făgăduința să fie nimicită prin legea venită după 430 de ani. Și întrebarea ascultătorului, în lumina acestor afirmații, mai putem crede că decalogul sau părți ale lui au valoare permanentă?
O iau prin reducere la absurd. Am voie să te ucid, am voie să-ți fur tot ce ai, pentru că nu mai are valoare permanentă. Cade. Deci, reducerea la absurd arată că raționamentul nu e bun. Răspund acum la întrebarea lui. El spunea, și sunt convins că oamenii aceștia întreabă din curata dorință de a ieși din anumite dileme. Legea, câtă vreme, deci păcatul era în lume înainte de lege. Ce înseamnă înainte de lege? Și ce înseamnă păcatul? Eu am să citesc un text din 1 Ioan 3:4. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este călcarea legii. Poate exista noțiunea de păcat fără ca să existe călcarea unei legi? Dacă Pavel spune că păcatul era în lume, înseamnă că păcatul exista în virtutea unei legi călcate. Iar când spune că legea a venit după păcat, arată că darea legii, nu legea, darea legii, spune că păcatul nu-i ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Din conștiința oamenilor, după secole de robie egipteană, legea se voalase. Și ei păcătuiau, călcau legea, dar în conștiința lor de popor de robi, nu mai exista reperul. Și de aceea nu era ținută în seamă, deși ei călcau legea, legea dată pe care o știa Adam. Adam a păcătuit, încălcat o lege. Ce porunci a călcat el? Să nu furi, să nu minți, să nu poftești. O grămadă de porunci acolo în grădina Edenului. Ori legea la care se prezintă exprimă momentul dării legii pe Sinai unui popor de robi care avea amnezie, să zicem așa, uitase despre legea lui Dumnezeu. Dar nimeni nu poate spune că poate exista păcatul fără ca să existe legea care se calcă.
Asta înseamnă că legea reprezintă principiul și înfăptuirea ordinii în întreg univers. E aspectul principial și cel procedural al legii. Poate însemna forma scrisă uneori restrictivă, dar în același timp este singurul mod prin care poți să susții o entitate care în momentul de față înseamnă univers. E aspectul interior sau aspectul exterior al legii. Pentru cineva poate însemna constrângere. Nu ai voie să. Dar din punct de vedere interior, legea este izvorul conștiinței mele. Mm-hmm. Cum pot să, de ce și-au dat seama că erau goi, că au greșit? După care regulă?
După Adam care? Și Eva după păcătuire.
Adam și Eva după păcătuire. Acolo era o cunoaștere a unei gafe săvârșite în funcție de un sistem foarte valoros. Corect. Pe care Dumnezeu deja l-l dăduse. Noi nu avem problemă cu porunca oamenii. Noi avem probleme cu ascultarea de lege. Pe noi ne deranjează că există o regulă care îl obligă pe domnul Moldovan să mă respecte. Eu am o problemă cu legea care mă obligă pe mine să fac anumite lucruri și de aceea intrăm în asemenea polemici.
Domnule Moldovan, noi ne-am întâlnit adesea în emisiunea Vremea Întrebărilor cu ideea că legea a fost dată la Sinai și că e valabilă doar pentru evrei. Iată o întrebare care sună în felul următor. Nu rezultă de nicăieri din Biblie că legea ar fi existat de dinainte de Sinai. Cred că dacă legea ar fi fost scrisă de la început, n-ar fi existat astăzi atâtea interpretări și îndoieli în privința ei. De ce n-a scris Dumnezeu legea încă de la început? E adevărat că legea începe de la Sinai, deși ați atins deja problema aceasta, dar pentru că întrebarea este așa de concretă, să o rezolvăm.
Cred că dacă rezolvăm problema aceasta, multe altele le vom putea rezolva. A existat sau n-a existat legea de la început? Păi, fraților, de ce l-a mustrat Dumnezeu pe Cain? Și de ce a spus păcatul pândește la ușă? Ce e ăla păcat dacă nu este o lege? Și în cazul acesta era evident la ce se referea Domnul. De ce a spus Iosif, cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc dacă nu era lege? De ce a spus Iacob când l-a îndemnat mama sa să mintă, păi mamă, dar dacă în loc de binecuvântare o să primesc blestem, pentru că s-ar putea tata să mă descopere că nu sunt eu cel care mă dau drept a fi. De ce a spus Iacov, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, dacă nu exista porunca privitoare la dumnezeii străini? De ce a spus Laban, de ce mi-ai furat dumnezeii? Ce avea asta cu furtul? Pentru că dacă nu exista porunca care spune să nu furi. Și în felul acesta putem să le găsim pe toate cele 10 porunci. Eu pe a treia nu am găsit-o formulată destul de limpede, dar încolo pe toate celelalte le găsesc în Cartea Genezei și destul de clar prezentate. Cum se poate spune că nu exista lege? Păi ce facem? Nu vom numai textul general. E unul care spune că Avram a păzit poruncile, legile, rânduirile. Ăsta e general și cu generalități nu prea convingi. Dar există puncte concrete și locuri unde se poate descoperi clar că legea exista. De ce a zis cineva, scoateți-o afară să fie arsă despre o prostituată, dacă nu era lege? Vedeți? Există o grămadă de texte în Geneza, în prima carte a Bibliei, se vede că Moise era plin de legea lui Dumnezeu și de înțelesul acesteia. Nici măcar nu i-a trecut prin minte vreodată ca să nu creadă că a existat lege înainte de Sinai. Și atunci când spune Pavel, înainte de lege era păcat în lume, sau versetul 12 din capitolul 5 din Romani, unde se subliniază ideea aceasta și de la versetul 14 se clarifică problema aceasta și se arată că păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Păcatul a fost ținut în seamă, altfel n-ar fi pedepsit Dumnezeu lumea dinainte de potop dacă nu era lege.
Dați-mi voie să citesc ce a spus. Totuși, moartea domnii de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră, printr-o călcare de lege asemănătoare a lui Adam. Ce a spus versetul 5 cu 14.
Așadar, mie mi se pare că e atât de clară ideea că legea a existat de la început, încât pentru fiecare poruncă aproape am situații care le pot scoate în evidență și care demonstrează că nu putea să nu existe lege din moment ce Dumnezeu a pedepsit păcatul. Moartea a domnit. Pe ce bază a domnit moartea? Dacă plata păcatului este moartea. Dacă n-ar fi fost păcatul, nu ar fi fost moarte.
Dacă n-ar fi fost lege, n-ar fi fost păcat.
N-ar fi fost păcat. Deci ele se leagă împreună și mi se pare că ideea aceasta trebuie foarte clar înțeleasă și astfel vom putea rezolva multe alte probleme. Dacă ajungem să credem că legea este numai pentru evrei, este o mare, să zic așa, greșeală în probleme de teologie practică.
Iar dacă mergem un segment de timp înaintea ființelor omenești, pe baza cărui cod a decis Dumnezeu, n-a curțat Dumnezeu pe îngerii care au îngerii care au păcătuit și i-a aruncat din împărăție, 2 Petru 2 cu 4. Legea care susține universul, care există înainte de a ne dumiri noi în privința valorilor.
Mergem mai departe. Un alt ascultător întreabă în felul următor. El spune: sunt încurcat când constat că găsesc în Biblie două categorii de texte. O categorie îmi lasă impresia că ar desființa legea, cealaltă categorie face din lege prima condiție pentru trăirea creștină autentică. Am înțeles că Biblia nu se contrazice. Dar cum să armonizez aceste două categorii de texte fără să greșesc? Îmi pare rău că nu ne-a dat niște trimiteri ca să știm exact la ce categorii de texte se referă, dar poate că le bănuim.
Dacă îmi permiteți, aș vrea să clarific mai întâi cadrul. Se spune că niciun meci de box nu e valabil dacă nu există mai întâi un ring. Altfel e bătaie. Și multe ori facem greșeala că dăm răspunsul fără să stabilim un cadru. Există în fondul discuției două mari probleme. Legea și călcarea legii. Păcatul. Nu? Este pozitivul și negativul. Legea și călcarea legii. Întrebarea mea este, harul, adică jertfa Domnului Hristos, vine să întărească pe una și să desfințeze pe alta. Întrebare, ce desfințează Hristos prin moartea Lui și ce întărește Hristos prin moartea Lui? Pentru că de aici încep chestiunile. Și atunci vedem raportul legii față de problema în sine. Problema în sine este legea și călcarea legii. Și am câteva texte foarte importante pe care doar le citez, le amintesc. Evrei 9 cu 26, ultima parte. Hristos a venit să șteargă păcatul, nu legea. Iar în Romani, capitolul 3 cu 31, spune: prin credință desfințăm noi legea, din potrivă, noi întărim legea. Și acum vine răspunsul la întrebarea foarte concretă. Aș mai vrea să dau un text frumos tot aici. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, care include codul penal, pentru că moartea este rostirea osândei vis-a-vis de călcarea legii. Deci, Roman 8 cu 2 și cu 4. Deci, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus, deci harul, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, codul penal, versetul 4, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Cât de frumos spune aici, desfințăm o lege și o întărim pe cealaltă. Care lege? Amintiți-vă că sunt 5 legi. Ultimele două nu le amintesc. Este legea morală și este codul penal, care este împotriva celor care sunt fără de lege. Eu eram sub lege, Hristos a venit și a preluat lovitura osândei, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, ca legea să fie împlinită în inima mea. Cea care este în chivot are valoare veșnică, chiar dacă nu sub formă negativă, nu discutăm acum acest aspect, iar celelalte au fost date până la o vreme de îndreptare, cum spune în Evrei Pavel, deci ele au fost valabile doar cât timp durează condiția păcatului și până la momentul mântuirii. Când eu am fost mântuit, nu mai are valoare nici codul penal, pentru că eu cred în Hristos care a preluat povara, nici codul, legea ceremonială, pentru că Hristos este jertfa veșnică și n-am nevoie de alte jertfe. Rămân pentru o vreme de îndreptare, a trecut timpul pentru Israel, că nu mai este Israelul, nu mai e teocrație, a mai rămas legea sanitară, care este foarte necesară pentru sănătatea mea, pentru ca să am o minte sănătoasă, men sana, într-un trup sănătos.
În fond, nu ne-am schimbat de atunci, suntem tot la fel.
Corect.
Dacă legământul Harului este atributul principal al noului legământ, atunci ar putea fi o realitate afirmația că Harul n-a funcționat în timpul vechiului legământ? Ca să fie bineînțeles răspunsul, v-aș ruga mai întâi să dați o definiție acestui Har ca să fie lucrurile clare.
Probabil că unii din cei care ne privesc acum zic, uite, legaliștii, nimeni nu vorbește mai precis și mai fervescent despre lege decât ăștia. Noi nu suntem aici apologeții lui Dumnezeu. Dumnezeu se apără singur. Dar când zice Roman 7, 12, un singur exemplu, legea negreșit, sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Am doar trei aspecte să sugerez respectos celor care ne privesc. Ce Dumnezeu este acela care să nu ceară din partea celor care îi se închină un proces de creștere? Dar ce Dumnezeu este mai întâi acela care se schimbă El, lăsându-mă pe mine în necunoștință și într-o permanentă teamă, sunt sau nu sunt pe placul Lui? Și-a modificat sau nu și-a modificat așteptările în dreptul meu? Iar în al treilea rând, ce Dumnezeu este acela căruia mă închin eu, care să nu mă ajute să cresc și să ajung acolo unde își dorește El? Și Harul este tocmai bunăvoința, răbdarea. E singurul principiu de care vorbeam la început, mântuitor, este acel al iertării, al răscumpărării și al investiției până la sacrificiu al lui Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos pentru pământeni. Acela este harul, coborârea Lui și răbdarea aceea care mă invită și pe cel din Vechiul Testament și pe mine în Noul Testament să-L accept pe Iisus Hristos ca plată a călcării mele de lege.
Domnule Moldovan, constat din întrebare, cel puțin așa cum o înțeleg eu, că semnatarul ei se îndoiește de faptul că harul ar fi funcționat și în vechiul legământ. Dumneavoastră, cum priviți lucrul ăsta?
Pe ce bază l-a mântuit Dumnezeu pe Noe? Dacă nu era har pe timpul ăla. Pe ce bază l-a binecuvântat Dumnezeu pe Avram? Dacă har nu era în timpul acela. Pe ce bază a iertat pe Israel de zeci de ori? Dacă nu era har pe timpul acela. Cum să înțeleg expresii ca acestea? Care Dumnezeu este ca tine care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele poporului tău? El nu-și ține mânia pe vecie, ci lui îi place îndurarea. El va arunca în fundul mării toate păcatele lor. Și pot să citesc 10 texte, dacă vreți, de felul acesta, care arată că exista har în Vechiul Testament și ori de câte ori cineva a fost iertat de Dumnezeu, s-a exercitat harul lui Dumnezeu. Ce să luăm rugăciunea de mulțumire a lui David, probabil, că e Psalmul 103. unde spune despre iertare, despre binecuvântare, despre o iubire ca a Tatălui, cum se îndură un tată, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Cum să spun că nu e har? Pentru că toate textele care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, aplicarea lui asupra noastră, toate, de fapt, subliniază importanța harului. Și acum lăsați-mă să spun un text care îl știu pe când eram copil. Este în Tit, capitolul 2, de la versetul 11, unde spune: harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea în slava Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Dar vreau să spun și ultimul verset care l-am în cap, versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege, din orice nelegiuire, și să-și curățească un norod care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune.
În regulă. Dar iată ce întrebare, nu mai citesc toată întrebarea, că deja timpul ne presează, toată argumentația întrebării, că întrebarea este practic la sfârșit. Iată ce spune: dar dacă mântuirea se primește prin har, ce rost mai are supunerea față de legea lui Dumnezeu?
Am mai ridicat încă la început întrebarea vis-a-vis de Vechiul Legământ și Noul Legământ, de existența Harului în Vechiul Testament. Îl rog frumos, presupun că ne urmărește dânsul sau alții care sunt împovărați de această întrebare, să citească Evrei, capitolul 11, unde toți eroii pe care îi numără Pavel, eroii Vechiului Testament, sunt mântuiți prin faptele de păzire a legii, corect? Și că prin păzirea legii Abel a dus o jertfă, prin păzirea legii Noe, așa scrie, sau prin credință. E o confuzie foarte mare vis-a-vis de Vechiul și Noul Legământ. Știați dumneavoastră că Adam a fost mântuit în virtutea mielului pe care l-a sacrificat chiar acolo în grădină, a harului.
Iar Dumnezeu l-a sacrificat.
Practic, a dat pe fiul său în chipul mielului. E formidabil de important de știut că toți, până la momentul Sinai și după, chiar și după, au trăit prin har, prin mila lui Dumnezeu care iartă nelegiuirea, răzvătirea și păcatul. Iar Vechiul Legământ, atenție, Noul Legământ e mai vechi, să fac așa pentru... Deci Noul Legământ e mai vechi decât Vechiul Legământ. E nou pentru că a fost ratificat prin sângele lui Hristos mai târziu, dar el a intrat în funcție înaintea Vechiului Legământ. Iar Vechiul Legământ n-a durat nici 40 de zile. Pentru că atunci când Vechiul Legământ a fost încheiat între Dumnezeu și popor, bilateral, ei pe făgăduințe mai proaste vom face și vom asculta, și Dumnezeu a spus: bun, încercăm varianta asta. N-au reușit să asculte și să facă nici 40 de zile când a venit Moise de pe munte, a spart tablele pentru că ei dănțuiau în jurul vițelului. Iar faptul că n-a nimicit pe Israel atunci se datorează harului. Vechiul legământ este un legământ pedagogic, didactic, ca să arate că omul nu poate păzi. Iar Noul Legământ a fost întemeiat pe făgăduințe mai bune, nu bilateral, ci unilateral. Eu voi scrie, vezi Ieremia 31, Evrei 8 și Evrei 10, eu voi scrie legile mele unde? Și că în zilele acelea voi face un legământ mai bun. Eu voi scrie legile mele în inimile lor. Nu nelegiuirea, ci legile. Care legi? Legea voinței lui. Și în mintea lor, ei vor fi poporul meu și eu fi Dumnezeul lor și îi voi învăța să cunoască pe Dumnezeu. Deci, Noul Legământ nu este împotriva legilor, ci se bazează pe hotărârea lui Dumnezeu prin har să-l facă pe om să împlinească legea. Și acum vine ultima întrebare. Repetați, vă rog, codița enunțului.
Întrebările sunt mai mari, ar fi fost mult mai multe, de fapt, dar asta sună felul următor. Dar dacă mântuirea se primește prin har, ce rost mai are supunerea față de legea lui Dumnezeu?
Întrebarea este, cum să spun eu, dacă noi trăim sănătos, ce rost are ficatul? Păi ficatul face parte din metabolismul general, iar supunerea nu este un act voluntar, intențional, ci este natural pentru omul duhovnicesc care trăiește conform voiei lui Dumnezeu.
Mai avem timp de o concluzie.
Întrebările clocotesc.
Și concluzia să fie, până la urmă, care este raportul între lege și har? Pentru că în jurul acestei întrebări se învârt toate întrebările.
Clocotul are de-a face cu contribuția mea la mântuire. Ca cititor al Noului Testament, cel care mă privește, zice, sau ne privește, zice, în Noul Testament sunt absolvit de orice responsabilitate. Nu mai am nicio grijă, le-a luat Hristos pe toate. Dar în Noul Testament, zice Apostolul Pavel, voia lui Dumnezeu este creșterea voastră, sfințirea voastră. Urmarea a unei asemenea mântuiri pe care mi-o oferă, Dumnezeu îmi spune, creșterea ta înseamnă tocmai urmarea. Ce vrea Dumnezeu? Îmi dorește rău? Tocmai că mi este prieten, spune, locurile acelea sunt minate. Eu ți-aș recomanda să umble printre ele către întâlnirea cu mine.
Ce vrea să spună Pavel când spune, cine fura să nu mai fure? Nu vă mințiți unii pe alții. Ascultați de părinții voștri că este drept. Desfrânarea sau orice alt fel de comportare de genot. Nici să nu fie pomenite între voi. Ce rost au aceste declarații dacă Pavel voia să învețe să schimbăm legea?
Și dacă ar fi să adaug o ultimă idee, legea este o oglindă, este un reper pe care eu nu pot atinge și împlini, dar harul lui Dumnezeu este puterea, este forța care, lucrând în mine prin credință, mă ridică duhovnicește la nivelul legii care e duhovnicească. Și astfel, legea să fie împlinită în noi, care nu mai trăim după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului.
Vă mulțumesc!
Probabil că o concluzie specială am putea atrage revenind la textul pe care pastorul Cristescu l-a spus, cel din Romani, capitolul 8, versetul 3 înainte, unde spune căci lucrul cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul trimițând pe Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Care este scopul venirii lui Hristos? Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care nu trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Despre acest aspect dezvoltat într-un mod special în legătură cu porunca a patra decalogului, despre sabat, despre ziua de închinare, vom afla răspunsuri la întrebările dumneavoastră data viitoare, adică mâine seară la aceeași oră. Sunt Cornel Drăvășan și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Seară bună!